Dnes budu už po třetí pokračovat na téma modlitby. Začínali jsme tím, že Pán Bůh podle všeho se zdá, že je rád, když se modlíme, protože chce být s námi. A minule jsem pokračoval příběhem Eliáše, tématem, když do našich modliteb vstoupí Bůh, nebo když začne mluvit Pán Bůh. Jak se můžou věci dost radikálně změnit, když už jsme, to nejsme my, kdo mluví, ale už mluví Pán Bůh k nám. Jenom pro zajímavost, zažili jste něco tento týden v tomhle stylu, že Pán Bůh vám promluvil a viděli jste věci jinak? Výborně. Dneska budeme pokračovat. Ještě já se trošku z jiného pohledu, z pohledu toho, že modlitba není jenom o tom, abych já se měl hezky, by to je základ, bez toho to nejde. Bez mého setkání s Bohem, taky to nejde bez toho, aby Pán Bůh k nám mluvil. Ale je tady ještě další rozměr a to je spolupráce s Bohem. Že modlitby jsou naprosto zásadní pro to, abychom mohli spolupracovat s Bohem na jeho díle. Známe to jako rodiče, známe to i jako děti, že s růstem přichází odpovědnost a zatímco u těch menších očekáváme, že by mohli po sobě aspoň uklidit to, co napáchali, v křesťanském žargonu se tomu říká pokání, tak čím jsou starší, tak tím čekáme víc, že by se mohli zapojit do dalších věcí, možná pomoct úklidem, vyklidit myčku, skočit pro nákup. Čekáme, že čím jsou starší, tím více budou spolupracovat na tom, čemu se říká rodina. Že už to nebudeme my jako táta s mámou, kteří dělají hotelový servis komplet, ale že ty děti pochopí, že ano, je to naše rodina a my se chceme podílet. Nejsme uživatelé, nejsme zákazníci, ale chceme s rodiči něco tvořit, nějakou rodinu. A v té boží rodině je to velmi podobné, protože být součástí boží rodiny, kde je Pán Bůh otcem a kde jsme si navzájem rodinou, tak se také společně něco vytváří, něco velmi důležitého. A to jsou nejenom naše vztahy, ale to je také spolupráce s tátou na tom, co on rád dělá, prostě na božím díle. Nevím, proč to Pán Bůh nevymyslel jinak, proč mu nestačí anděle, ale z nějakého důvodu se rozhodl, že nás potřebuje pro svoje dílo, že bez nás to prostě dělat nebude. To je na jednu stranu zpráva dobrá, na stranu druhou zpráva poměrně náročná. Pán Bůh totiž z nějakého důvodu má strašně lidi rád a chce jim pomáhat a chce to dělat skrz nás. Přečtu jeden příběh z Lukášova evangelia, Lukáš 9. kapitola od 37. verše. To, co tomu předchází, je to, že Ježíš je s třemi učedníky nahoře proměnění, teď se vrací a vstupujeme do jednoho příběhu. Když příštího dne se stoupil z hory, vyšel mu vstříc veliký zástup. A hle, jakýsi muž ze zástupu volal. Mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě. Hle, zachvacuje ho duch, takže z nenadání vykřikuje a lomcuje jim, až má pěnu kolem úst. Jen stěží od něho odchází a tak ho moří. Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježíš odpověděl, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás. Přiveď jsem svého syna. Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a skroutil v křeči. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci. Hlavní postava je celkem jasná. Posedlý kluk. Matouš ve stejném příběhu tam ještě přidává, že kluk často padá do ohně a často do vody. Takže tenhle kluk nejenom, že dělá tátovi ostudu nebo rodičům, že se neválí s proměnutím slintá, ale taky mu jde o život. Rodiče nikdy neví, kde se to tomu duchovi podaří a jejich jediné dítě zabije. To je hrozná situace. Kdo z vás máte děti, tak si to asi umíte představit, kdyby vaše dítě bylo v ohrožení života a nemůžete s tím nic dělat. A nikdy nevíte, kdy přijde ta chvilka, kdy to skončí. Pro toho tátu je to hrozná situace. Zatím to nikdo nevyřešil. A to je docela paradox, protože nový zákon se odehrává v božím národě. Neboli tam, kde je Bohem jediný skutečný Bůh. Nikde jinde, pouze tam. Odehrává se to tam, kde znají Boží slovo. Jsou tam kněží, teologové, zbožní věřící. Problém je, že nikdo z nich tomu klukovi zatím nepomohl. I když se to odehrává v podstatě v církvi. To je docela trapas. Není pomoženo klukovi, kterému jde o život, v prostředí věřících lidí. Nikdo se s tím neví rady. My jsme možná velice podobné situace. Kolem nás jsou všichni v ohrožení života. Ne to, že by padali do ohně, do vody. Lidi jsou v ohrožení života, protože pokud se nesmíří s Bohem, tak jim jde o život. Takže my jsme v podobné situaci. Kolem nás je spousta zoufalých lidí. Spousta trápení těch běžných, různé vztahy, práce, krize, které se dají nějak řešit po lidsku. Ale je tady taky spousta věcí duchovních, které ničí lidi. Jsou tu různé nemoci, různé jakoby psychické stavy a někdo zažívá natvrdo i démony. Různé strachy, různé problémy, našeptávání. Je to realita. Démoni jsou pořád stejní, nezměnili se rošťáci. Furt jsou strašně naštvaný, furt se netěšejí do pekla. Furt chtějí zničit spoustu lidských životů. Neustále chtějí ničit Boží dílo. A tak je to realita i dneska, nejenom tenkrát. A to je ta jakoby naše situace. Kolem nás je hodně lidí, kterým jde o život. A kteří potřebují někoho, kdo by jim skutečně dokázal pomoci. A kdo jiný dokáže pomoci, než někdo, kdo Boha opravdu zná. V tom příběhu tam vstupuje Ježíš, démon ještě naposledy se ukáže a musí zmizet. Končí. Jediný člověk, možná pár vteřin, minut, a je po všem. Jenom se potřeboval ten kluk setkat se správným člověkem, který opravdu zná Boha a ví, že má právo vyhazovat démony pryč. A učedníky přirozeně napadá ta otázka. Proč jsme ho nemohli vyhnat my? Oni se pokoušeli, tam není psáno, že přišel táta a učedníci se na to vykašlali. Oni to zkusili. A nedopadlo to. Možná zkusili dělat navenek to samé, co Ježíš. Viděli spoustu vymítání. Nevíme, co tam prováděli, ale zkusili to. Jenže to nedopadlo. A možná i my sami se ptáme Boha, pane, proč jsem nemohl tomuhle člověku pomoct? A někdy se snažíme někomu svědčit a je to k ničemu. Lidi se nám otočí a jdou někam jinam. Někdy se dlouho modlíme za nějaké věci a nic se neděje. Někdy dokonce na někoho vložíme ruce, modlíme se třeba za uzdravení a nic se nestane. A tak se možná často ptáme, pane, proč? Vždyť jsem to zkusil. Vždyť to dělám tak, jako jsi to dělal. V čem je problém? Než se dostaneme k té Ježíšově odpovědi, tak je tam jedna důležitá věc. A to je obrovský rozdíl mezi teorií a mezi praxí. Vždyť copak učedníci neviděli vymítání, no viděli ho spoustukrát. Viděli spoustu posedlých lidí, kteří po setkání s Ježíšem byli svobodní. Copak neviděli spoustu zázraků, no viděli spoustu zázraků, viděli je denně. Viděli spoustu uzdravených a viděli spoustu dalších neuvěřitelných věcí. Jenže problém byl, že to byli zatím jenom diváci. A tak i když čteme o Kristu, že chodil po celé Galileji, učil v synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu, že se o něm pověst roznesla po celé Sýrii a tak k němu přinášeli všechny nemocné, postižené různými nemocemi a trápeními, posedlé, náměsíčné a ochrnuté, tak je uzdravoval. Tohle všechno učedníci zažili. Jenže pro ně to zatím byla teorie. Oni tohle všechno znali. Oni to viděli, my už o tom jenom čteme, ale oni byli přímo u toho. Přesto to nestačilo. Pro ně to zatím nebyla úplně osobní zkušenost. A to je víceméně jádro problému. Pokud jsme teoretiky, tak nemůžeme lidem pomáhat. Můžeme pomoci pouze na té lidské úrovni. Tam, kde to zvládne kdokoliv jiný, kromě křesťanů. Ale pokud chceme dělat nadpřirozenou službu, jinými slovy pokračovat v Kristově službě, tak už to chce něco víc. Protože přece jen kdo v tom Izraeli tehdy kromě jiného byl? Byli tam kněží. A to byl kdo? No lidé, kteří zástupně přistupovali před Hospodina. Kteří vstupovali jakoby do Boží přítomnosti, přinášeli oběti. Teoreticky měli nejblíž k Bohu. Byli tam zákonníci, ti, kdo znali Boží slovo, vyučovali ho. Neboli naši teologové. Pak tam byli farizeové, takový specialisté na zbožný život, věděli, jak se má správně žít. Horliví lidé. Nikdo jim nepomohl. A učedníci byli ti, kdo vlastně byli nejblíž samotnému Bohu, byli s Božím synem denně. Nikdo nedokázal pomoct. Všichni byli teoretici. Otázka tam je, mohli učedníci tomu klukovi pomoct? Mohli nebo ne? Co jim tam Ježíš vlastně říká? Mohli toho kluka zachránit nebo nemohli? Byl problém v tom, že tam nebyl Ježíš a tím pádem neměl kdo to udělat, že to dělá jenom Ježíš, nebo i učedníci mohli toho démona vyhnat? Kdyby nemohli, tak jim Ježíš nebude nadávat. Nemůžete nadávat někomu za něco, co nemůže udělat. Ale pokud to udělat může a neudělá to, tak to je docela dobrý důvod někomu vynadat. Ten kluk zůstal posedlý. Ne kvůli tomu, že ten démon byl nějaký super extra démon, největší borec v Izraeli. Ten démon neodešel, protože učedníci nefungovali. Ne protože by ten démon byl takový frajer. Kdo má rád fantazie, by tam viděl nějakou obrovskou 20-metrovou příšeru, ty chudáky učedníky. Ne, tam může být klidně 100-metrový démon, to je úplně jedno. Ale problém byl v učednicích. Že něco zanedbali. A tak jim tam již říká v tom 20. verši na tu otázku proč, tak jim řekne pro vaši malověrnost. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, přejdi odtud tam. A přejde. Nic vám nebude nemožné. Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. Teď máme trošku problém s tím, jako modlitba a půst, tak možná čekáme, tak to asi učedníci měli toho tatínka poprosit. Se domluvíme teď, bude modlitebka, budeme mít půst, zastavte se za 3 dny, my už budeme připravený a pak to zkusíme znova. Tak to někdy řešíme, nějaký problém, tak začneme rychle se ladit na Boží vlnu, protože tam nejsme. A teprve, když máme za sebou nějaký čas s Bohem, tak pak si troufneme na určité věci. Problém je, že Ježíš přichází a nezačíná řešit modlitbu a půst. Rovnou toho démona vyžene a nepotřebuje na to nějaké dny, týdny, hodiny. Protože už je připraven. Je neustále na Boží vlně. Takže pro něj to je jenom jedna z mnoha služeb, které může dělat teď hned. Nemusí někam odcházet do ústraní. Takže tahle služba není o tom, že aby jsme někoho mohli vysvobodit, tak se nejdřív musíme týden postit a modlit. Že možná to člověka už nepotkáš. Možná mu neposloužíš. Možná už za 5 minut nebudeš vědět, kde ten člověk je. My se potřebujeme jako Ježíš dostat na tu trvalou Boží frekvenci, aby jsme byli na příjmu, aby jsme byli připraveni sloužit lidem tam, kde jsou, tam, kde je potkáme. Protože víš sám, že některé situace se skutečně neopakují. A žel ty zásadní se neopakují vůbec. Že někoho potkáš, pak ho v životě neuvidíš. A když zkusíš sám ze své vůle něco zopakovat, tak to většinou nefunguje. Je to divné, ale nějak to nejde. Možná někoho napadá, no jasně, tak to je Ježíš, tak to je úplně jiná kategorie. To jako s ním se nemůžeme vůbec měřit. Opravdu. Co pak je Ježíš nějaký Superman nebo Batman? Má nějaké nadpřirozené schopnosti, které lidé normálně nemají a nesmí mít a nemohou? Opravdu je Ježíš Superman? Já se teď omlouvám, že někdo se mě asi možná teď pustí, protože napadnou velmi staré křesťanské vyznání. Ale pokud jsme byli zvyklí na to, že Kristus je 100% člověk a 100% Bůh, tak podle Filipským říkám, to není pravda. Protože Ježíš, když se stává člověkem, tak se vzdává svého božství. Tady na zemi zůstává Božím synem, ale je to jenom člověk. Byl roven Bohu, byl ve způsobu Božím, ale vyměnil to. Vyprázdnil se a stal se způsobem člověkem. To je text ve Filipským o Kristu. Takže pokud bychom to chtěli omluvit tím, ale nás se to netýká, Ježíš byl Superman, my tyhle věci nemůžeme dělat, tak nás apoštol Pavel drží při zemi s tím, že Ježíš byl ale člověk. A to, co dělal, nevycházelo z toho, že je Superman, ale z toho, že tráví čas s Bohem. A navíc Ježíš, aby nás ještě nenechal na rozpacích, tak nám řekne jedno úžasné slovo. Amen pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a ještě větší. Jinými slovy, můj příklad můžete následovat, dokonce mě předčíte. Takže Ježíš je příklad, který lze následovat. Není to Superman, kterého obdivujeme někde v komiksu, jakože to je fakt krásná pohádka, ale je to reálný příběh. Proto nás Ježíš může pozvat do stejné služby a dokonce nás pozbudit, vy mě ještě předčíte, protože já odcházím k Otci. Takže co tam Ježíš vlastně říká učedníkům, co jim chybí? Tam ty tři věci, víra, modlitba a půst. Jak roste víra? Víra roste. Pokud jezdíš autem, tak věříš tomu, že brzdy brzdí, když se šlápneš pedál. Vyzkoušel jsi to mnohokrát a víš, že to bude fungovat. Teda pokud ti třeba neprasknou brzdový hadičky, jako mě už dvakrát, pak už nezabrzdíš, jako jo. Ale důležité je, máme víru, protože to zkoušíme. Stejně jako pokud používáš kreditku, tak věříš, přesto mnohokrát zkoušel, že když ji tam razíš, naťukáš čtyři čísla, tak ti vylezou peníze. Nebo že na kase ti to odpípají a odneseš si nákup. Vyzkoušel jsi to. Proto máš víru a už o to nepřemýšlíš. A stejně s Bohem víra neroste tím, že jenom přemýšlíš, jenom čteš Bibli, jenom chodíš do sboru, ale víra roste praxí. To, že to, co si přečteme, slyšíme, jak se vyzkoušíme. Vyzkoušíš to poprvé, po druhé, po třetí a už se z toho stává jistota. Protože víš, tak se tam modlili za nemocný, no, tak jsem to jednou vyzkoušel a ono to dopadlo. A furt jsem se ještě bál, zkusil jsem to po druhý, ono to ku podivu taky dopadlo. Zkusil jsem to po třetí a ono to zase dopadlo, takže už věřím Bohu, že má cenu se modlit za nemocné. Dřív jsem tomu věřil jenom, že to je napsaný v Bibli, ale už jsem se to vyzkoušel a je to jistota. Už je to moje víra, moje jistota. Víra opravdu není teorie. Učedníci viděli Ježíše dělat spoustu věcí, ale dokud se je nevyzkoušeli, dokud to nebyla jejich zkušenost, tak to nemohli zvládnout. Museli si to zopakovat několikrát, pak to bylo normální a proto můžeme číst knihu Skutků, která je plná zázraku, kteří dělali učedníci, že už se to vyzkoušeli a žili v tom. Takže víra, první bod, ta roste nikoli v nacvičišti, ale na bojišti. Tím, že to prostě vyzkoušíš. Možná to bude průšvih, možná to nedopadne, bude to ostuda. Ale musíš to zkusit znova a znova a znova, dokud se to nestane praxí. To je opravdová víra. Druhá věc, modlitba. Takový duch nevyjde jinak, než skrze modlitbu a půst. Co se vlastně děje při modlitbách, třeba v kontextu vymítání? No, když se nemodlíš, nebo když netrávíš čas s Bohem, tak se démon zdá jako strašná obluda, od které je dobrý utíkat. Ale v Boží přítomnosti nejenom zjistíš, že ta obrovská obluda se nějak jako mrška trošku zmenšila, ale to je jako docela malinká, protože ty se setkáváš s kým? Se samotným Bohem. A vedle samotného Boha vypadá i ten největší frajer jako úplná nula. Takže kdo chce skutečně vymítat, tak se nejdřív musí setkávat s velkým Bohem, aby pochopil, že před tímto velkým Bohem démoni raději utečou, protože ví, kdo to je. A abys to mohl dělat, tak to musí vědět taky, že máš velkého Boha. A to se týká jakékoliv služby, jakékoliv oblasti v životě. Pokud chceš například měnit svůj charakter, tak nejdřív musíš poznat ten Boží charakter, abys měl sílu se změnit. Pokud ti chybí láska k lidem, tak se musíš setkávat s Bohem, který je láskou, aby si mohl milovat. Nejde to obráceně. Takže modlitba nám zprostředkovává setkání s někým, kdo nás může proměnit. A díky komu vidíme, že ty nemožné věci už jsou možné. A ta třetí věc, půst, to je velmi podobné. Něčeho se vzdát proto, abych mohl trávit více času s Bohem. Že mi Pán Bůh stojí za to, abych něčeho nechal, něco na chvilku opustil, nebo možná úplně, abych měl na něj víc času. Znovu je to o tom být s ním. Jak to uzavřít? Tenhle příběh je nádherný, já ho mám hodně rád, právě díky tomu důrazu na vztah s Bohem. Je tady kluk v ohrožení života. Nikdo z duchovních teoretiků, a žil i učedníci, mu nemohli pomoct. Nic se nezměnilo. Pořád mu jde o život. Ale pak přichází někdo, kdo tráví čas s Bohem. Ježíš. A raz, dva a je po všem. Ježíš ví, kdo je jeho Bůh, Ježíš ví, kdo je on, a Ježíš taky ví, kdo je ten démon. A nemá potřebu se s ním vybavovat. Proto ten kluk je svobodný. A to je pro nás obrovské povzbuzení. Že když budeme trávit čas v Boží přítomnosti, tak spousta nemožných věcí se stane možnými. Protože víme, jaký je náš Bůh. Je to důležité i v tom, že můžeme s Bohem spolupracovat. A to je ten dnešní důraz pro tuhle třetí část téhle série. Že Pán Bůh chce, abychom s ním spolupracovali. Ale to nejde jinak, než tím, že trávíme právě s ním. Nefunguje to tak, že ti Pán Bůh hodí nějaký manuál s tím, že tak a teď podle toho funguje. Máme spoustu manuálů, spoustu kurzů a ono to stejně nefunguje. Ale je to spíš o tom, buď se mnou, zůstaň se mnou a pojď se mnou pracovat. Neboli neutíkej ode mě. Nechoď do práce beze mě. Nedělej moje dílo beze mě, to moje dílo. A já tě zvu, aby jsi šel teď se mnou a pojď spolupracovat, což často znamená, pojď se dívat. Budu o tebe chtít nějakou takovou drobnost, třeba, že někomu řekneš o mně, nebo na někoho položíš ruce a řekneš pár slov. Zbytek udělám já. Nechtěl by si se mnou spolupracovat, ale abychom tohle dokázali, abychom nedělali lidskou službu, ale skutečně tu boží, tak to nejde jinak, než být s Bohem. Že je to jeho dílo. Na to nestačí dobrá teologie. Mám ji rád, ale je to málo. Nestačí ani dobré kurzy, jsou dobré. Ale jestliže to není boží služba, tak je to jenom ztráta času. Je spousta výborných knih, materiálu, ale jestli to není boží služba, je to jenom marnění času. Můžeme být hodně obětaví. Můžeme trávit spoustu času s lidmi ve službě. Ale jestliže nespolupracujeme s Bohem a nejsme těmi, kdo mu tak to jako trošku připomáhá, tak se nám budeme dřít a neuvidíme ovoce. Ale Pán Bůh chce, aby jeho děti viděli, jaké to je, když pracuje táta. Pán Bůh chce, aby jeho děti zažili ty úspěchy Božím díle. Chce, aby jsme zažívali ovoce. Chce, aby jsme viděli obrácené lidi, lidi svobodné, lidi uzdravené, lidi proměněné, aby jsme viděli nové charaktery. Prostě svým dětem tohle táta chce dopřát. Nechce, abychom jenom o tom vyprávili jeden druhému furt do kolečka. On má nás tak rád, že chce, abys to zažil. Aby jsi byl s tátou v práci. A aby tě to nadchlo a řekl, jo, tak to je skvělý, můj táta. A přijde do círka, bude mi právě normálně můj táta, teda tvůj táta a náš táta. Ale tenhle týden byl jsem s ním v práci, no to byla nádhera, kdybys věděl, co dělal. Jako to bylo neskutečný a já jsem u toho byl. A to je přesně, co táta ti chce dopřát. Tu radost se někde nešťavit na hlouposti, ale být u toho, když samotný Bůh pracuje. My sami to nedokážeme. My nemůžeme po lidsku dělat Boží dílo, protože Boží dílo je nadpřirozené. Ale my jsme přirození. A abychom byli nadpřirození, tak musíme trávit čas tím, kdo je také nadpřirozený. Bez toho to nejde. Bez toho nám zůstanou pouze aktivity. Takže názvu každého tento týden přemýšlet, kam nás táta zve, kde by s námi chtěl spolupracovat a zároveň i k té kvalitě, abychom se nevzali od Pána Boha manuály. Jo, díky, tak jo, jasně, mám teď tohle udělat, já to udělám a až to bude hotový, já se vrátím. Ne, zvu tě k něčemu jinému. Vykašli se na manuál, zůstaň v Boží přítomnosti a ať budeš v práci, doma, na ulici, zůstaň v Boží přítomnosti. Aby až táta ti řekne, hele, teď bych rád sloužil tomuhle člověku, pomůžeš mi? tak aby si slyšel a věděl si, jo, tak jdeme na to. Jsem zvědavý, jak to uděláš dneska. Včera jsi to udělal takhle, to byla pecka. Dneska jsme jinde, to je jiný člověk. Jsem zvědavý, táto. Tak jdeme na to. Ale to je o tom zůstat v Boží přítomnosti. A to jsou znovu ty modlitby. Neutíkat od Boha, nepracovat jenom, ale trávit čas Boží přítomnosti. Být s ním o samotě. Nechat ho, aby mluvil do našeho života. A pak budeme zažívat, věřím, krásné věci. Věřím, že nechce, aby se jeho děti dřeli, ale spíš věřím tomu, že otec jako dobrý táta chce, aby si se spíš jenom díval a trošku občas pomohl. Aby si z toho měl radost. Aby si měl radost z toho, že tvůj táta má úspěch. A byla to je tvoje radost.